dugo, toplo lesto.
Poštovani slušalci, gost naše današnje emisije Dugo toplo leto je naš kolega Nikola Stefanović, dakle novinar trenutno u statusu slobodnog novinara i pisac, koji evo poslednjih godina živi na jednoj interesantnoj relaciji, dakle Srbija-Amerika, na relaciji Kragujevac-Key West na Floridi. Nikola Stefanović rođen je 1981. godine u Kragujevcu, a novinarstvo je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2006. Jedno vreme radio je kao volonter na sada već bivšem Radio Kragujevcu, a priključuje se čuvenoj redakciji Svetlosti 2007. godine, prvo kao honorarni saradnik. Zatim je radio s istom ekipom i u nedeljniku Kragujevačke novine sve do 2013. godine. Jedno vreme proveo je i u Elektrošumadiji kao njihov portparol, o čemu će vam i on sam pričati. Takođe, pre svog odlaska u Ameriku na Key West, gde se nije bavio svojom profesijom, barem ne na početku, nego turizmom, objavio je veoma zapažen roman u dva dela U zemlji zečeva. Sa našim kolegom Nikolom Stefanovićem u emisiji Dugo toplo leto razgovaramo o zanimljivostima, evo baš sad u toku leta, u vreme letnje turističke sezone, dakle u špicu sezone za odmore, o tome kako izgleda živeti i raditi, ali i o svim drugim interesantnostima na čuvenoj turističkoj meki Amerike, Key Westu na Floridi. Imaćete prilike da čujete i neka njegova zanimljiva zapažanja, pre svega o religioznosti Amerikanaca, njihovim kulturnim navikama, potrebama, dakle odnosu prema pozorištu, a ne samo prema crkvi, ali i odnosu prema tradiciji i staroj gradnji. Naravno, eto, sama Florida nudi obilje nekih zanimljivih stvari iz flore i faune, a također Nikola ima i svoje neke observacije o tamošnjoj kuhinji. Za sve ljude, pa i za našeg kolegu Nikolu Stefanovića, veoma je značajan dolazak Trumpa na vlast. Kako on, kao neko ko je stranac u Americi, vidi to, takođe govorimo u emisiji Dugo toplo.
Slobodni novinar i pisac Nikola Stefanović je, možda tako, to odgovor u najkraćim crtama. Nikola Stefanović, nekada novinar lokalnih nedeljnika Svetlost i Kragujevačke novine, jedno vreme i volonter Radio Kragujevca, nakon toga na privremenom radu u državnoj službi, koja mi se baš i nije dopala, i zbog čega sam se prebacio u vode slobodnog novinarstva. Pa se, što se danas zove, jel, freelancing novinarstvo, između ostalog objavio i dve, to jest knjigu iz dva dela, roman iz dva dela.
Veoma zapoženo, u lokalnim uslovima.
U lokalnom, jel, a ja ne znam da li je tako, ali neka bude da verujem da je tako. I nadam se ostati na tome, pošto, jel, imam još neke knjige koje su započete, ali da ne bude ono, mnogo, teo mnogo započeo, neka ostane za sad na tome.
Thank you. To ste na relaciji Amerika-Srbija, makar zadnje dve godine. Kako ste se uopšte tamo našli i čime ste se tamo za početak bavili?
Pre svega, kao neko ko je radio ovde, mogu to, ajde da kažem, uslovno rečeno u privatnom sektoru, s obzirom su, ja, nedeljnik naročito kraljevačke novine se voda kao privatna, privatna novina, a i neko ko je radio u državnom sektoru, imao sam prilike da vidim mane i jednog i drugog sektora i nije mi se svidelo to što sam video, pa sam pretpostavio da bi ne bi bilo loše da u ovim godinama zrelim pokušam nešto i na slobodnom tržištu. A slobodnije tržište, verujem da od tržišta Sjedinjenih Američkih Država ne postoji trenutno. I iako i tamo ima da uticaja tog nekog socijalizma i da ti socijalni programi i tamo pojavljuju sada, ipak je tamo dalje važi koliko čovjek vredi i tamo će da se pokaže na licu mesta. Zahvaljujući nekim poznanstvima iz, još iz detinjstva, dobio sam neku priliku da pokušam se okušam, ne u svojoj branši, s obzirom da je trenutno stanje takvo da činjenice da se ne lažemo, da je isključivo, ako niste isključivo neki vrhunski stručnjak, teško je da možete u svojoj branši tamo, pogotovo kada dolazite iz zemlje koja ima neku socijalističku tradiciju, gde nema neke potvrde o vašoj stručnosti, osim na licu mesta tamo, teško da možete dobiti neku ponudu tog tipa. Tako da sam se ja priorientisao nešto što bi moglo da bude najbliže toj mojoj struci, to je bio turizam, rad sa turistima, u smislu davanja turističkih tura, objašnjavanja o istoriji, o kulturi, o građevinama, pa onda jednostavno turisti to dolaze bukvalno u tom delu Floride gde sam ja bio, dolaze iz celog sveta, ima mnogo ovih brodova, dolaze ljudi bukvalno iz celog sveta, iz Azije, iz Evrope, iz Južne Amerike. To su sve ljudi koji jednostavno su došli tu ne zaradi provoda, već radi toga da upoznaju kulturu i da upoznaju ono što nudi to mesto.
Ono što je bitno, vi ste radili u Key Westu, što je i ovdje poznato kao jedno od centara američkog turizma, da ne pričam brojne serije, filmovi koji govore o tome.
Da bome, da bome. Zaista Key West ima veoma bogatu istoriju. Cijela Sjedinjene Američke Države, mi znamo da nemaju toliko dugu istoriju i tradiciju, međutim, ako bismo mogli da biramo neka mjesta, Key West recimo vuče istoriju još iz tog španskog perioda, španskog osvajanja Kariba, tako da su praktično Španci koji su zatekli tamo prve domoroce još u 16. veku tu napravili to naselje koje u stvari nosi naziv, originalni naziv Key Westa jeste Cayo Hueso, i taj naziv svuda na Key Westu može da se vidi, da se nađe. A kasnije sa doseljavanjem Evropljana, ostalih, pre svega mislimo naravno na englesko stanovništvo, stanovništvo engleske, jeste došlo do tog naziva Key West. Tako da ta tradicija, neka istorija traje već evo skoro 5 vekova, i za tih 5 vekova što se tamo izdešavalo.
Šta turiste tu najviše interesuje? Zakopana blaga, piratski obračun?
Pa i među ostalog ima i toga, na primjer. Eto, jedan od najznačajnijih muzeja na Key Westu jeste Mel Fisher's Treasure Museum. U pitanju je jedan običan moriplovac, istraživač, koji je pronašao tu u blizini Key Westa je pronađen španski potopljeni brod, koji je potopljen, ja mislim, nisam siguran, ali recimo da je 18. vek bio. Na tom brodu je tada, u to vrijeme kada on pronašao, pre jedno 60-70 godina, pronađeno je blago u vrijednosti oko pola 500 milijuna dolara, znači pola milijarde dolara, i smatra se da je to najveća vrijednost nekog blaga, nekom brodu koje je pronađeno.
Međutim, kao za nas stručnjak, uopšte za taj deo Floride, njihovu savremenu istoriju, postoji jedan podatak ili činjenica, kako bi rekli, koje naši ljudi uopšte ne znaju, da se Key West ocepio od Floride i ostatka Amerike i da mi objavio rat. Mi sada znamo za rat Crnogoraca sa Japanom, ali rat Key Westa sa Amerikom?
Da, i to je zanimljivo, pošto je Key West kao turističko mesto živio od turizma, pre svega. Početkom 90-ih, kada je postojala još uvijek ta tenzija sa Kubom, koja je postojala tada već 3 decenije, jel? Federalne vlasti, državne vlasti, Sjedinjene Američke Države su postavile prepreku, rampu, na jedinom putu, koji glavnom putu, magistralnom jedinom koji postoji, koji vezuje ta ostrva Floride sa kopnenim delom, da bi izvršili kontrolu ilegalnih imigranata. Misli se naravno pre svega na Kubu. Međutim, na taj način su prilično otežali kretanje, tranzit turista. To se normalno istočno kao osjetilo na lokalnom tržištu, lokalnoj ekonomiji. Key West je počeo da grca zajedno sa svim ostalim ostrvima. Pisane su razne molbe, žalbe, da se to ukine, da se to skloni. Naravno, državna vlast se oglušila, kao što državne vlasti obično i rade svuda. Tako da je praktično lokalne vlastima Key Westa nije ostalo ništa drugo, nego da smisla nešto radikalno. To se zove sad, oni imaju taj izraz tanimčik, odnosno neki sarkastičan način borbe, odnosno neki ironičan vidom da izrade svoj protest. Key West se ocepio. Prvo su lokalne vlasti proglasile ocepljenje od Sjedinjenih Američkih Država, a onda zatim su objavili rat Sjedinjenim Američkim Državama. Taj rat je trajao sat vremena. Od istog trenutka kako je objavljen, posle sat vremena su praktično proglasili predaju i zahtevali su pomoć od Sjedinjenih Američkih Država u vrednosti milijardi i milijardi dolara, kao sad njihov deo neke kolonije, ono svoje teritorije. Jer su smatrali da tako Sjedinjenih Američkih Država je radila s nekim drugim državama, pa eto, zašto ne bi sa nama. To je zanimljivo, ali to je upalilo, to je urodilo plodom, tako da sklonjene barijere odatle i Key West je ponovo prodisao. Međutim, i to je umeđu postao deo tradicije, postoji dan sećanja, dan nezavisnosti, da, ta njihova nastanak, te Konk Republic, kako je oni zovu, postoje zvanična zastava Key Westa, postoji tablice Key Westa, pasoš koji možete da uzmete, tako da su vrlo, oni su izuzetno, izuzetno ponosni na taj svoj neki, eto da kažemo, tu svoju ratnu istoriju, i to se obeležava 7 dana, postoji period od 7 dana obeležavanja kada se organizuju razne kulturne manifestacije, smotre, parade, tu učestvuju i zaposleni i polaznici svih mogućih ustanova, institucija, da li stupinu škole, bolnice, vatrogasci, policija, svi učestvuju u paradi zajedno i prolaze tu kao predstavnici grada i žitelji tog grada.
I ratni veterani.
I ratni veterani, naravno, su tu.
met a girl in Key Largo. I was on my way to Key West. She was a striking, hitchhiking mama wearing a blue Sunday dress. I gave her a ride and she thanked me. She smiled and she said, God bless. She was leaving a gamble and two-time and papa. She's so sick and tired of his mess. She's leaving a gamble and two-time and papa. She's so sick and tired of his mess. I dropped her off at a little white house. It belonged to a friend. I wasn't ready to tell her goodbye. I asked if I'd see her again. She said, meet me tomorrow down at the end of Duval. She'd buy a round when the sun went down. She'd buy a round when the sun went down. We'd have ourselves a bowl. Well, I couldn't sleep. All I could do was think about walking with her. That night in the pale blue moonlight, I kissed her and she'd take my hand. She was sure that she'd never see me again. She said, Mister, I'm sorry. Her friend left not long ago. Her boyfriend came and swore that he'd change. Took her back to Key Largo. Her boyfriend came and swore that he'd
u segmentu razgovora, pominjući neke od značajnih manifestacija, a svi znamo da Key West kod Amerikanaca slovi za meku pisaca, meku književnika. Hemingway je jedan od najpoznatijih koji tu živo, ali ne samo on.
Da, zanimljivo je, evo kao uvod da bude u to, nisu samo pisci boravili tu. Na Key West je bio poprište i mnogih drugih istorijskih dešavanja. Jedno od tih istorijskih, na primjer, jeste da je posljednje koje je poznato je da je mir između Azerbejdžana i Jermenije potpisan upravnik i resurs posredstvo Kolina Pavla, to je nekadašnji ministar odbrane, potpisan je tu. Šest američkih predsjednika je boravilo na Key Westu. Postoji nešto što se zove Harry Trumanova Bela kuća. Harry Truman je zapravo tu proveo 11 mjeseci od svojih 8 godina mandata. Tu, osim njega, još pet predsjednika je boravilo, između ostalih i čuveni Kennedy. Uz njih, i uz taj neki politički, neku tu političku istoriju, književna istorija je nešto što je veliki, čini veliki deo te baštine Key Westa. Hemingway jeste bio prvi, ali nije bio i posljednji. Hemingway je živio tamo 4 godine. Smatra se da nije, iako će vam lokalci će naravno s ponosom pričati kako je tu napisao najveća svoja dela, nije baš tačno tako, napisao ih je na Kubi, koja je jel prvi komšija Key Westa, ali je tu Hemingway proveo neke svoje porodične godine, dakle, tu su mu odrasla dva sina, tu je dobio dva sina i tu su odrasli i više je tu živio nekim svojim poričnim mirnim životom. Smatra se da je napisao delove dela Zbogom oružje, još neke delove svojih kraćih novela, ali on je najbitnije ne. Sem njega tu je praktično veći deo svoj života proveo Tennessee Williams, čuveni dramski pisac njihov, koji je napisao mnogo mnogo komade, jel sada nabrao Tramvaj zvani želja i Mačka na usijom, zanimljivo da je za Mačku na usijom lunom krovu dobio inspiraciju baš na Key Westu, s obzirom, to nisam možda pomenuo, na Key Westu postoji jedan zakon o gradnji koji predviđa da svi krovovi kuća na Key Westu moraju da budu napravljeni od lima. S obzirom da je Key West bio pogođen jednim požarom u 19. veku i da se požar praktično širio sa krova na krov, jer su kuće tamo napravljene od drveta. Da se to više ne bi dogodilo, da bi predupredili još jedan takav požar, donesen je zakon da su sve nove kuće moraju da imaju obavezno krov napravljen od lima. Lim, znamo da se na njemu kaže tin, u suštini mačke,
hot
tin roof jeste to, mačke inače su vrlo prisutne na Key Westu. Hemingway je bio pasionirani kolekcionar mačaka sa šest prstiju, to su takozvane polidaktilne mačke sa šest prstiju, tako da je definitivno jedan od najvećih teniskih komada jeste nastao najviše zahvaljujući Key Westu. Sve njega tu je boravio i Robert Frost, a trenutno, recimo, što bi možda naše slušalce je bilo zanimljivo, dole trenutno živi i princeza Kristina Oksenberg iz porodice Karađorđević,
koja se također
bavi pisanjem, upravo tako.
Kada smo kod pisaca, evo nedavno su objavili svi mediji, postoji tradicionalni festival Hemingwayovog dvojnika na Key Westu.
Da, to je jedna od niza manifestacije koje se organizuju, između ostalog, i vrlo popularna, tako da sem toga, recimo, imate i u martu negdje se dešava to, dakle, kao neki konkurs koji se kao omaž Tennessee Williamsu, također i omaž, znači, u nekom poetsko takmičenje vezano za Roberta Frosta. Dakle, to su samo, recimo, te knjižene manifestacije, ali postoji brojne druge manifestacije koje se dešavaju tokom godine, ali ima, recimo, tih, na primjer, kao što smo pominjali, Songwriters festival na kojem učitaju pisci pesama. Najviše se odnosi na pisce popularnih pesma, za popularne izvođače. Sem toga postoje, na primjer, i dani teatra u određenim periodu dole na Key Westu, pošto Key West je jako malo mjesto, 30.000 stanovnika, ima tri ili četiri pozorišta. Ne postoji nešto što se naziva sad glavnim gradskim teatrom ili nekim narodnim teatrom, to ne postoji jednostavno u Americi, već postoje na više lokacija, je ponuđeno, postoji nešto što je, recimo, teatar na otvorenom, klasični teatri, teatri na zatvorenom. Što je zanimljivo, iako turisti dolaze na Karibsko ostrvo, gdje postoje plaže, gdje postoji noćni provod, jel? Zanimljivo je da turisti u velikom broju dolaze i idu, posećuju te pozorišne predstave, što možda, recimo, bi bilo čudno za možda običnog prosječnog turistu, na primjer, pogotovo iz Srbije, bi možda bilo čudno.
Thank you.
ove i vaše zapažanje o religioznosti Amerikanaca. Da se podsetimo ono što je rekao Šmeman, ne postoji sekularnija država, a ne postoje veći vernici kao pojedinci. Imali ste prilike da su to uverili?
To je tačno, to je potpuno tačno i to možete u svakom razgovoru sa bilo kojim prosječnim žiteljem Amerike da sami da se uverite u to. Iznad svega, iako možda nećete tu religioznost vidjeti na taj najotvoreniji način, u smislu da će oni pred vama se moliti ili u svakom slučaju ta religioznost je neko prožima njihov svakodnevni život. Primjera radi, zahvalit će Bogu na svojoj zdravoj porodici, na svom zdravlju. Najveći ponos u suštini za svakog Amerikanca kroz razgovore koje sam ja vodio sa njima jeste brojnost porodice, odnosno brojnost potomstva.
Tako da religioznost porodice,
to je bukvalno i to je vezano sa tim. Znači oni se praktično zahvaljuju Bogu na tome što imaju toliko brojnu porodicu. I vrlo je prava retkost recimo naići na ljude Amerikanci, to nije bitno, nema veze odakle dolaze, niti je
svoj obrazovanje.
Niti ima veze sa obrazovanjem, bukvalno, dakle recimo primjera, ja sam upoznao i doktora jednog iz Njujorka, bukvalno iz Njujorka, čovjek koji živi u Njujorku, on živi, on radi u Njujorku, ali recimo živi kao što bi kod nas ovdje imamo slučaje, živi van Njujorka na svom ranču, njemu je drago da ima svoje imanje, svoju neku sitnu proizvodnju, nešto živine, i najveći njegov najveći dar od, kako se on sam to kaže, dar od Boga, jeste što ima četvoro dece. Sa drugim nekim Amerikancima koji se radili, također ćete čuti iste te odgovore. Kada ga pitate, dobro, šta je to što ste, čemu ste zahvalni ili šta je to što ste postižali. Znaš, oni će uvijek reći, ja imam toliko i toliko dece, a onda će izračunati, pogotovo starije, imam toliko unučića i to imam toliko pravnučića. I onda jednostavno ostanete bez reči. Nije bitno ni da li je, uopšte nije primaran cilj bio niti jurnjava za novcem, niti jurnjava za karijerom. Šta više, mnogi su odbijali mnogo bolje, unosnije pozicije, zato što jednostavno im nije stalo do toga. I ono što je pogrešna predrasuda kod nas, da se na zapadu, konkretno u Americi, juri samo za kapitalom, za novcem, za karijerom, zaista i nije tačno. Možda je tačno kada govorimo o mlađim ljudima, to su ljudi koji su krenuli u život i koji pokušavaju da izgrade nešto svoje. Ljudi koji su u srednjim godinama, recimo od 40-ih pa nadalje, 50-ih naročito, to su ljudi koji više ne interesuje ni karijera, ni novac, niti, iako imaju ponude, njih interesuje jednostavno neki miran život, da nađu svoj mir.
Za razliku od Evrope, koja je takva već više od pola veka i slovi za kontinent, kako se kaže, jedinaca, Amerika nije takva.
Ne, dakle, upravo to što ja dok sam boravio tamo, ja nisam upoznao ljude koji su ne jedno, vrlo retko možete čuti da imaju dvoje dece. Dakle, to se podrazumeva da su u pitanju troje ili četvoro i više, daleko više dece. Ali ne samo i to, nego je još veći ponos izbili njih kada njihova deca imaju još toliko deca. I onda, kad se sve to na kraju zbroji, meni oni, obično oni kažu to ukupno u totalu, da kažu da imam 24, na primjer, dece, unučiće i pravnučiće. Oni će vam sabrati svu svoju decu zajedno, kao najveći dostignuće.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. A precious dear, that grace appear. The
novinar ovde, pratili ste kulturnu scenu, sami ste se ogledali kao pisac. Jedna od vaših teza je, šta vas je tamo iznenadilo, koliko je tamo razvijena kultura čitanja?
Da, pa to jeste i to je interesantno, pri čemu ne govorimo samo o turistima, dakle, kao, znate, već turisti odu na plažu, ponesu neku knjigu da prekrate se vreme.
Kaže literaturu?
Da, običnu literaturu.
Romani za plažu.
Da, ne govorimo samo o tome, govorimo bukvalno o svakodnevnoj prisutnosti knjiga u životu u javnosti. Dakle, vi ćete vidjeti ljude koji sasvim normalno, ako piju kafu u lokalno, pričamo o lokalcima, ljudima koji žive tu, ako piju kafu u nekom lokalnom kafiću sa knjigom u ruci, vidjet ćete ih u prevozu u javnom, ili ćete ih vidjeti bilo gdje u prozoru, ako rade negdje, čak recimo ako rade u prodavnici, u butiku ili negdje tako, vidjet ćete u pauzi ako nema posla ili mušterija, to stoje kad je slow period, kada je malo sporije i nema prodaje, vidjet ćete ih i tamo da čitaju za putom knjige, nešto što je sasvim normalno i sasvim prihvatljiva stvar. Ono što je isto interesantno bilo, bar meni, da članstvo je opšte u biblioteci i opšte, dakle, dostupno je svima, besplatno je. Ne postoji plaćanje, ne postoji.
A možda se služujući, ne znam, na teritoriji savezne države, za sve stanovnike te države, članstvo u svim bibliotekama je besplatno.
Upravo tako. Čak i za turistu, ako dolazite i boravite i prijavljeni ste tamo, dakle, vi kao turista, ako ste prijavljeni na nekoj adresi, vi imate pravo da koristite biblioteku, sve da ste prijavljeni na toj adresi. Praktično, biblioteka se izdržava od donacija grada, opštine, države i od donacija samih ljudi koji jednostavno im postoji ta kultura da ljudi doniraju stvari. Da se doniraju i knjige i da se, kada se raščićava prostor u knjižarama, znači to je vrlo zanimljivo isto, kada imate neke antikne knjižare, imate, postoji, za malo mesto ima prilično, postoji veliki broj knjižara i još veći broj galerija. Slikovni galerije, gdje možete da likovni galerije, gdje možete da kupite slike domaćih autora. Znači, kada su u pitanju knjige, dakle, postoji ta kultura donacija, davanja. Kada se raščićava prostor u nekoj knjižari, obavezno se oglašava javno da će određene knjige tog i tog dana u tom i tom periodu biti dostupne koliko neko želi da dođe. Ono što sam možda malo pre zaboravio da pomenem u vezi čitanja, javnog čitanja, imao sam priliku da primjer i to postoje, da se ne lažemo, postoje u Americi ljudi koji su takozvani homeless, odnosno beskućnici, ljudi koji nemaju krov nad svojom glavom. Ja sam svojim očima imao priliku da se uverim da ti ljudi nemaju krov nad glavom, da ti ljudi žive na ulici, na primjer, da spavaju u nekom haustoru i da pored njih stoji knjige i da ih čitaju knjige. Iako možda nemaju ni posao, ni para, ni krov nad glavom, oni te knjige, recimo od knjižara koje poklanjaju, oni su neki od tih koji uzimaju te knjige i čitaju ih bukvalno sedeći na betonu.
Također zapalo vam je za oči i njihova tradicija odlaska u pozorište.
Da, upravo tako. Postoje te neke, ajde da kažemo, i ture namenjene turistima, programske, a međutim, kad je u pitanju lokalnosti, ono ništa o lokalnosti, postoje određeni dani u nedelji kada se postavlja nova predstava, kada je premijera, kada se jednostavno ide kolektivno. Isto kao što je u pitanju i crkva i sa pozorištem, isto tako. Dakle, crkvu, lokalno stanovništvo obvezno ide nedeljom, dok je recimo za pozorište, za teatar je predviđen neki drugi dan tokom nedelje, ali su ti teatri uvek prebukirani i uvek postoje neke promocije, promotivne neke akcije na ulicama. Vi ćete vidjeti na ulicama glumce koji kostimirani, jel, svoju predstavu praktično promovišu i reklamiraju na samoj ulici među prolaznicima i turistima i na taj način možda je to jedan od vidova na koji bi mogli naše pozorišta da počnu da razmišljaju, da na taj način malo animiraju potencijalnu publiku.
Interesantno je ono što ste nam rekli da, recimo, kod njih postoji taj odnos prema tradiciji, prema starim dijelovima grada, prema staroj gradnji, da se ne zida onako bezdušno, da se pobode staklo, čelik i beton u stare dijelove.
Da, pa zapravo postoji, konkretno na Kivestu, postoji nešto što zove stari grad, i jedan deo grada je stari grad i novi grad. Pri čemu, čak ni u tom novom gradu, nije dozvoljena divlja gradnja na neki bahati način. Dakle, postoje propisi gradnje, što je možda i nije neobično za takve uređene zemlje, možda je neobično za nas. Da, konkretno, što se tiče starog grada, u starom gradu većina kuća jeste napravljena od drveta, i potiče iz tog neko, ima tu neku karipsko-francusku karipsko-francuski koren da bome, tako da postoji, nije problem da se, da se izgradi to, gradi se i sada, ali postoje propisi kako da se gradi. Dakle, jednostavno svaka kuća mora da bude od drveta, svaka kuća, dakle, kao što sam već rekao, mora da ima limeni krov i mora da ne postoji propis jedan, da bome, postoji jedan striktni propis. Najviša zgrada na Key Westu ima 7 spratova, u pitanju je hotel, stari hotel, jedan najstarijih u gradu. Ništa ne sme da bude više prvo iznad tog hotela. A što se samih kuća tiče, ne postoji kuća koja je viša od jednog sprata. Znači, postoji prizemlje i jedan sprat. Znači, dva sprata već ne. Sve kuće moraju budu napravljene u tom duhu, dok recimo u Novom gradu je dozvoljeno da se naprave kao neke zgradice sa stanovima do 4 sprata. Samo do 4, 4 je maksimum. Tržni centri tamo ne postoje ogromni, ne postoje soliteri. Dakle, mi kako kad zamišljamo Ameriku, uvijek zamišljamo te nebodere.
I ogromne tržne centre.
Upravo, ne. U ovom slučaju ne. Dakle, veoma se pazi na tu istoriju i tradiciju, tako da sve nekako zadržava taj duh od 19. veka i čućete mnoge turiste koji dođu dole, koji komentarišu da veoma podsjeća na New Orleans, koji je takođe
frankofonski,
da, bome, koji je takođe ima tu taj koren takve gradnje.
That didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
I was born under a wandering star. to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
Si je ostavio utisak autentična lokalna flora i fauna?
Pa jeste, zanimljivo je kada jednostavno dolazite u neki turistički grad i očekujete da, pogotovo na zapadu, očekujete da je to jednostavno skockano i da se sve drži do nekog reda, da je uređeno, da je čisto, da nema ničega što bi moglo da podsjeti na neku divlju prirodu. Međutim, u slučaju Kijevesta nije baš tako. Kao domaće životinje, da kažem, zaštićene vrste na Kijevestu, važe iguana. Hajde da kažemo da to možda za nas malo egzotično deluje, ali kao što su za nas možda psi ovde ili mačke, tako su iguane su bukvalno sasvim prirodna stvar na Kijevestu da ih viđate u slobodnom prostoru. Zanimljivo je možda za nas i mnogo zanimljivije da je druga zaštićena vrsta jesu kokoške i petlovi praktično. To ima opet neku i to ima neku svoju istorijsku neku tradiciju, da kažemo, jer je na Kijevestu su bile dozvoljene borbe petlova do pre jednog četvrt veka. Tada su lokalne vlasti zabranile u skladu sa borom za zaštitu životinja. Nisu ni znali kako će da se reše tih pilića i kokoški i petlova i tako dalje, tako da su i praktično oslobođeni i pušteni da žive slobodno. Danas je vrlo sasvim uobičajena stvar da vidite, turistima je to izuzetno zanimljivo, da na primjer saobraćaj u glavnoj ulici potpuno staje u trenutku kada kokoška sa malim pilićima prelazi ulicu. Bukvalno ceo grad staje dok oni ne pređu ulicu i tek onda se sve ponovo pokreće, što opet daje neki šarm domaćoj stvari. Jednostavno vrlo je zanimljivo kada ujutru ustanete i čujete da petla da kukuriče, što je možda karakteristično nama ovde za naše seoska područja, ali eto, čak i na Kijevestu je to sasvim normalna stvar. Zahvaljujući tom povratku nekom svom prirodnom načinu života su stekli neke osobine koje, možda najbolje da kažem, povratili neke osobine koje nisu baš karakteristične za njihovu vrstu, tako da bukvalno sada tamo kokoške i petlovi mogu čak i da lete poprilično visoko, da prelaze prilične distance.
Kod nekih drugih domaćih životinja koje su ovde omiljene u ovim prostorima, znam da ste ih zaticali samo u kuhinjama određenih karipskih naroda.
Da, recimo, ako ima neke sličnosti, ako bi moglo da se porede, recimo, mi kao nacija, da se poredimo, naša neki mentalitet, naše navike i običaje, ako bi mogli se poredimo sa nekom nacijom na američkom tlu, možda i najbliža jesu upravo te neke latino nacije, pre svega mislim na Kubance, ako ćemo govoriti o kuhinji, na primer. Njihova kuhinja, ono što oni spremaju svoje tradicije, njihova tradicija jela su vrlo, vrlo slično se spremaju kao i naša. Dakle, u Americi se trenutno, kao i u većini tih zapadnih zemalja, vodi i računa sve više o zdravoj hrani, o zdravoj ishrani. Možda mi nismo primer za to, ali ako ćemo tako, ni Kubanci pošteno nisu, tako da većina naših ljudi tamo najviše voli da uživa u kubanskoj kuhinji, ako već naša nije dostupna. Međutim, postoje i naravno naše kuhinje, naši restorani, gde naši ljudi vrlo često, naročito u ovim većim gradovima, ne na Kijevestu, ali u velikom broju gradova širom Floride postoje. U svakom slučaju, nešto što recimo nije karakteristično da vidite u Americi, ali za Kubance jeste, to je upravo jedan od naših najvećih specijaliteta ovde domaćih, i to je pečeno prase, jel? To možete vidjeti u kubanskom restoranu i kada to kažem, ne mislim na komade, ne već na praktično celo prase,
koje,
koje ipak, što ipak za nas je možda normalno, ali nije normalno očekivati ga na američkom tlu da vidite tako nešto. Tako da za nas to vrlo često veoma zanimljivo i veoma nekako nas podsjeća nas malo na, na, na ove naše krajeve, na našu otačbinu, dakle smo došli.
Na samom početku razgovora napomenuli smo da se na ovoj relaciji Srbija-Florida, odnosno Srbija-Amerika. Ovdje se dosta velikom pažnjom praćeno i praćeno i danas. Sam dolazak Trumpa na mjesto predsjednika, njegovo obraćanje strancima, emigrantima, ljudi koji nisu rođeni, ljudi koji imaju dokumenta. Kako je situacija stvarno sada, trenutno na teritoriju Amerike?
Pa imao sam priliku sad, možda iz nekog novinarskog ugla tu sreću, iz ugla istraživačkog novinara, jel, meni je to bilo zanimljivo, da posmatram ponašanje i uopšte prilike i opštu atmosferu među samim Amerikancima pre izbora i nakon predsjedničkih izbora. Zanimljivo je meni bilo kada sam razgovarao, dosta sam ih zaista razgovarao, pre izbora niko od njih nije imao neku predstavu da će uopšte biti riječ o ova dva kandidata, dakle da će birati između Hillary Clinton i Donalda Trumpa, ne. Većina njih je imala neki osjećaj da će to biti potpuno drugi kandidati. I bili su uvereni, šta više, su čvrsto uvereni da će to biti ovaj ili onaj kandidat. To su neki kandidati koji su možda nama manje poznati, ko nije pratio ovde, ali su njima bili veoma, veoma poznati. Međutim, njihov je sistem tako ustrojen da jednostavno partije na osnovu tih nekih glasova unutar stranke, na osnovu tih nekih partijskih krugova i tako dalje, da oni predlažu, partije praktično predlažu kandidate i sami Amerikanci su stekli utisak, bar ovi s kojima sam ja razgovarao, da su nažalost dobili izbor između dva najgora moguća kandidata. Trenutno je stanje takvo, možda nije validno pričati, možda nije s pozicije Key Westa, s obzirom da je Key West konkretno važi za grad koji ima parolu One Human Family, odnosno jedna porodica, jedna ljudska porodica, gde su svi ljudi među sobom praktično prijatelji i smatruju se rodinom. Dakle, nema stranaca, nema uljeza i tako. Prilično je slobodnije grad i veći deo stanovništva i turista koji dolazi tu jesu demokratski urednici. Dakle, kad kažem demokratski, mislim na demokratsku partiju, demokratsku stranku u Americi. Tako da možda nije valjno proceniti na osnovu njihovog mišljenja, ali većina ljudi je razočarana sada izborom. Pre svega su se nadali da će ovaj izbor Trumpa, ako i donese nešto, doneti u ekonomskom smislu za samu Ameriku. Dakle, prosječnog Amerikanca zaista ne interesuje spoljna politika, ne interesuje ga šta se radi, jednostavno slaže se ili ne slaže, ali kao i mi ovde, i oni tamo gledaju kako će da zarade, da prežive posao, da nađu poreze manje, da li će da plaćaju veće, manje, ne. Interesuje ih jednostavno kako će školovati decu, zdravstvo, kako će, to ih je ono što ih interesuje, unutrašnja njihova ekonomija. Oni su nadali, s obzirom da je Trump jel čuveni biznismen, da će on tu doneti najveće promjene, poboljšati privredu Amerike, međutim ono kako se sada stvari razvijaju, dalje kroz sve veće i veće razočarenje u tom pogledu i Amerikanci makar predviđaju i očekuju da Trump vjerojatno neće ni završiti ovaj mandat. Ne, možda čak ni da će njega neko skinuti, ono što on kaže impeachment, već vrlo moguće da će možda on čak i sam da se povuče, ono trojka mu bude više dosadilo da se u time bavi. Ono što je zanimljivo, potpredsjednik njegov koga imamo prilike da imamo češće vidimo sa Mike Pence. Pence važi za jednog izuzetnog konzervativca i važi za jednog izuzetno religioznog čovjeka i otprilike smatruju da bi možda čak i to bio najbolja sad varijanta da se Trump nekako ukloni i povuče, skloni sa te pozicije i da prepusti svoju praktično vladanje Amerikom Mike Pence. No, da li će to tako biti, kako će se to izrašavati, to je zbrojno na samom Trumpu.
Sa vašeg aspekta ličnog, vraćate se ili ne? Kako su planovi?
Pa, trenutno zaista nema planova. Postoji mogućnost uvijek da se naravno vratim, imam gdje da se vratim i ovdje, ali nešto što sam ja zaključio, i to je možda i najbolja poruka za sve ljude koji razmišljaju o tome. da bilo gdje odu, nije samo u pitanju Amerika, u pitanju i Zapad, Rusija, Kina, nije bitno gdje. Neki osjećaj koji su čovjeku stvori jeste da kada jednom ode, otišao je zauvijek. Pritom ne mislim da je otišao zauvijek da tamo pripada, već i nekako uvijek ostanete na pola puta. Znači, niti ste otišli, tamo ste otišli možda, ali i dalje ne osjećate da pripadate tamo. Ovdje biste se vratili, ali više i ovdje sad nekako sredina više ta i malo manje prihvata, možda i drugačije gleda i vi jednostavno ne možete možda da se naviknete i onda ostanete u nekom procepu, ostanete negdje između da jednostavno ne znate, više ne pripadate ni tamo, a ni ovdje. Da li čovjek može da uzme najbolje iz jednog i iz drugog, pitanje je, ali svakako tu možda važi ono iz tamnog vilajeta i iako odete kajat ćete se, iako ostanete kajat ćete se, tako da je to vjerojatno samo na samom čovjeku da procenite.
Današnje izdanje emisije Dugo toplo leto Radija Zlatovsti, a naš današnji gost u Dugom toplom letu bio je naš kolega Nikola Stefanović, slobodni novinar i pisac koji već posljednjih nekoliko godina živi na relaciji Kragujevac-Key West, odnosno Srbija-Amerika. Današnje izdanje emisije Dugo toplo leto je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do slušanja narednog petka, s Bogom i Bog vam dobro dao.
Dugo, toplo, lesto.